Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starova sobodno
je sovjetski
godišnji Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić danas je u Berlinu gdje će razgovarati sa kancelarkom Angelom Merkel i drugim nemačkim zvaničnicima. Ova poseta je od izuzetnog značaja za Srbiju, ocjenjuju jednoglasno svi srpski mediji. Početkom iduće nedelje u Beograd dolazi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Također poseta i razgovori od velike važnosti za Srbiju. Kasno popodne danas nam u posjetu dolazi predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Juče u Beogradu bio ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu. Krajem juna u Srbiju u odvojenim posjetama dolaze predsjednik Europske komisije Jose Barroso i ministar spoljnih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier. Premijer Aleksandar Vučić će početkom jula u Parizu razgovarati sa francuskim kolegom Manuelom Valsom, a do kraja juna ili početkom jula Vučića očekuju i susreti sa premijerima Slovenije, Rumunije, Mađarske, Češke, Slovačke, Gruzije i moguće da sam prikupljujući ove podatke nekoga ispustio. U svakom slučaju, čak i čuvena novinarska floskula o živoj diplomatskoj aktivnosti bleda je i nedorečena kao uostalom i svaka floskula, da bi se makar samo opisalo šta sve Srbiju ovih dana očekuje na diplomatskom planu. U studiju je direktor Centra za strateške alternative i kolumnista Dušan Proroković, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Proroković, otkud ova iznenada zainteresovanost sveta za Srbiju? Ili su možda brojni kontakti za samo 30-ak dana, slučajna podudarnost nastala sticajem okolnosti?
Da, pa sa jedne strane ima sticaj okolnosti, sa druge strane kada pogledate ko dolazi u posjetu, to su uglavnom šefovi država ili predsjednici vlada od Gruzije pa do Češke, dakle u tom nekom pojasu koji se proteže oko geostrategijske jugozapadne granice Rusije, sve te dolaske i kontakte mislim da u određenom meri generiše ukrajinska kriza. Dakle, države poput Gruzije, Slovačke, Slovenije, Češke žele da se konsultuju sa ostalim u ovom regionu, da vide kako će se pozicionirati prema ukrajinskoj krizi, kako dalje sa Rusijom, kako sa Evropskom unijom. Svi su iznenađeni sa onim što se dešava. Ovo u Ukrajini je velika igra, igra koju igraju Rusija, Sjedinjene Američke Države, donekle i Nemačka. Male države kao uvek u istoriji moraju da traže svoje mesto, da prate, da na najbolji mogući način zaštite svoje interese i otuda ovolike aktivnosti.
A gde je mesto Srbije u toj ukrajinskoj krizi? Manje ili više otvoreno se od Srbije očekuje, tako da kažem, da i ona se prikloni zemljama Evropske unije i da na neki način se na isti način postavi prema Rusiji, čime bi nesumnjivo pretrpila veliku ekonomsku štetu, a od strane Evropske unije ne bi mogla u ovom trenutku da dobije odgovarajuću kompenzaciju, jer i sama Unija je u ekonomskim problemima. Da li su naši zapadni partneri svjesni toga da se mi nalazimo u vrlo delikatnom položaju?
Po zapadnim partnerima je bitno da ovdje imaju jednu lojalnu državu, da imaju državu klijenta sa kojom mogu da upravljaju i koja će im poslužiti za ostvarivanje nekih njihovih interesa. To je uvijek tako u istoriji bilo i nije ništa različito ni danas. Što se ovih manjih država tiče sa kojima sada se intenzivira saradnja, mi kod članica Evropske unije vidimo pokušaje da se vodi nekakva neutralna politika. Znate, Mađarska jeste po inerciji pratila određene odluke Evropske unije, ali evo prekjuče je potpisala novi strateški sporazum sa Rusijom o nuklearnim tehnologijama, o obnovi njihove nuklearke. Češka i Slovačka su zabranile odlukom vlade da se stacioniraju američke vojne trupe na njihovoj teritoriji, čije bi zaduženje bilo pomaganje vlastima u Kijevu. Dakle, u svim tim zemljama se vidi da, iako su one članice Evropske unije, čak članice i NATO-a, pokušavaju da ne vode tako neprijateljsku politiku prema Rusiji, da ne prave od Rusije bespotrebno neprijatelja. Mi, evo, imamo tu sreću u ovoj poziciji da nismo članice Evropske unije i da ne moramo, nas ništa ne obavezuje da njihovu politiku slijedimo. pobedimo, ja čak ne vidim i način na koji nas mogu sankcionisati. Ako je ta Evropska unija toliko željna sankcija, neka prvo disciplinuje Viktora Orbana i Roberta Fica u Budimpešti i Bratislavi, pošto i oni evo, ne slede do kraja te odluke i njihovu politiku, pa tek u drugom koraku onda neka se posveti Srbiji. Ovo što mi imamo je strateška prednost, a nikako mana, i mislim da ovu poziciju treba sačuvati. Treba težiti tome da se ona zadrži. Jer pazite, prva mera Rusije prema svim zemljama koje su uvele sankcije bila je povećanje cijene gasa. Mi sa ovakvom ekonomskom situacijom da dobijemo povećanje cijene gasa od 25 do 30%, kako za domaćinstva, još gore za privredu, ne vidim kako bi mogli budžetski da opstanemo do kraja ove godine, od 2015. da i ne razgovaramo. Tu je izvoz poljoprivrednih proizvoda, tu je naša građevinska operativa, mi imamo preko 40.000 radnika u Rusiji. Dakle, sve su to stvari na koje se morate kako paziti, zbog kojih nama nije u interesu da zauzimamo neki oštri stav.
Da li očekujete da će i ukrajinsko pitanje biti na vrhu prioritetne liste pitanja tokom dvodnevnih razgovora premijera Vučića sa kancelarkom Merkel, s obzirom da Nemačka ima malo drugačiji stav prema ukrajinskom pitanju i Rusiji u odnosu na zvanični Brisel i Washington, a opet s druge strane za Nemačku su bitnija pitanja u razgovoru sa Srbijom o sprovođenju briselskog sporazuma i reformi koje treba da se obave, sveobuhvatnih reformi koje treba da se obave u Srbiji.
Da, pa vi ste u pravu, Nemačka ima drugačiju poziciju. Za one ljude koji prate Nemačku i uopšte tu zapadnu politiku, ovo je dramatičan poremećaj u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Za neku širu publiku to su blage, nijansirane neke promjene u nemačkoj politici, ali Nemačka je toliko bila zavisna i vezana za Washington svih proteklih decenija da ovo što trenutno radi u Ukrajini, kakvu poziciju zauzima prema Rusiji, jeste jedan dramatičan zaokret, i to se tako može pokazati i u istoriji. Međutim, ova ukrajinska kriza i pozicioniranje Srbije prema ukrajinskoj krizi se i u slučaju Nemačke i u slučaju drugih država više koristi za disciplinovanje Srbije, dakle za vršenje pritisaka, nego za sprovođenje nekih njihovih političkih stavova. Tako da treba očekivati od Nemačke pritiske i zahteve da se stav prema ukrajinskoj krizi promeni, mada to nije uopšte prioritet. Mislim da je prioritet ovo što ste nam pomenuli, sprovođenje briselskog sporazuma, i druga stvar, ja ne bih rekao reforme, nego privatizacija javnog sektora. Nemački investitori su zainteresovani za Elektroprivredu Srbije, Telekom Srbije, ta zainteresovanost datira još od 2000. godine, ne od danas. Nemačka ima višak kapitala, želi to da širi u jugoistočnu Evropu i verovatno će u tom smeru koristiti ovu ukrajinsku krizu kako bi izvršili pritisak na našeg predsjednika vlade da da nekakvo obećanje o budućim privatizacijama. I također tu je briselski sporazum čija implementacija ide prilično kilavo ovih proteklih mjeseci.
Kako tumačite, odnosno kako ocjenjujete ovu verovatno slučajnost, podudarnost da danas i sutra u dva dana premijer je u Nemačkoj, razgovara sa Angelom Merkel, a u Beogradu u posjetu predsjedniku Nikoliću dolazi Aleksandar Lukašenko, predsjednik Belorusije. Dakle, dve ličnosti, Merkel i Lukašenko, koje praktično nemaju dodirnih tačaka, koje su po mnogo čemu na suprotnim stranama političkog spektra.
Pa da, predsjednik Lukašenko je u Evropskoj uniji označen kao crna ovca. On je nepoželjan, sa njim se niko ne sastaje. Belorusija je čak suspendovana iz nekih organizacija poput Saveta Evrope, ne učestvuje u njihovom radu, ali predsjednik Nikolić je dao objašnjenje da je ovo čista slučajnost. Ja verujem da je to tako. Predsjedničke sastanci i obaveze se planiraju po nekoliko mjeseci unaprijed, pogotovo kada se radi o predsjedniku Belorusije. Belorusija je u nekoliko važnih multilateralnih organizacija, sada i u Euroazijskom savezu, ODKB-u, pridružen je član Šangajske organizacije za saradnju. Dakle, sve je to niz obaveza i nema tu puno prostora da se na brzinu planiraju dvodnevne posete. Otuda i mislim da je ovo planirano mnogo ranije i da je čist plod slučajnosti poklapanje ova dva susreta.
Juče nam je bio šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu. Da li procenjujete da je izglađen onaj nesporazum od pre nekoliko mjeseci kada je premijer Recep Erdogan izjavio Kosovo je Turska, Turska je Kosovo, i da se sad kreće u obnavljanje bilateralnih sporazuma i odnosa između Beograda i Ankare?
Pa Turska bi voljela da mi shvatimo da je izglađen, ali ne, nije uopšte izglađen i rekao bih da je to bio dobar povod našoj strani da se izvuče iz jednog vrlo nepovoljnog trilateralnog aranžmana. Mi smo inicijativom prethodnog predsjednika Borisa Tadića ušli u trilateralu sa Bosnom i Hercegovinom i Turskom. Turska se tu praktično našla kao medijator u nekim sporovima između Srbije i Bosne i Hercegovine, što apsolutno nije potrebno niti nama odgovara. Ono što je meni zanimljivo jeste da su u određenim diplomatskim krugovima i ovde u političkoj čaršiji u Beogradu pojavile priče da Ahmed Davutoglu ima ideju da tu trilateralu sada proširi na nekakvu multilateralu sa četiri članice, dakle da i Rusija uđe sada u igru, dakle da to bude nekakav neformalni skup Rusije, Turske sa jedne strane, Bosne i Hercegovine i Srbije sa druge strane. To je na fonu svega onoga što se dešava prethodnih nedelja. Prošle nedelje Turska dobila predlog da uđe, poziv da uđe u Evroazijski savez, novo osnovanu Evroazijsku integraciju. Dakle, nešto se na tim relacijama između Moskve i Ankare dešava, odnosi se otopljavaju i mene ne bi čudilo da određene rezultate imamo i ovde na Balkanu. Da li će do realizacije doći ili ne, ne znam, i da li je sve na nivou špekulacije i predloga. Zapadnim silama to uopšte nije u interesu. Pretpostavljam da ako je to tačno da će danas u Berlinu i o tome da se razgovara, da se prosto ne dozvoli približavanje Rusije i Turske na Balkanu, ali možda je to način da mi da uredimo svoje odnose sa Turskom na drugačiji način i da sve ove nedomice, nesporazume koje smo imali prevazićemo.
A šta mislite, o čemu će da se razgovara u Beogradu početkom iduće nedelje kada nam dolazi u posetu ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov?
Da, pa ja sam ubeđen da je prvo pitanje Južni tok i da će njemu biti posvećeno najviše pažnje. Sergeja Lavrova verovatno interesuje i dalje sprovođenje Briselskog sporazuma i sve to što će se dešavati na Kosovu i Metohiji. Rusija je sada životno zainteresovana za to posle prisajedinjenja Krima, dakle ona ne sme da dozvoli da Srbija potpuno digne ruke od Kosova, to Rusiju nije u interesu jer bi onda zapadne diplomatije, pre svega Sjedinjene Američke Države, dobile novu političku diplomatsku municiju da napadaju rusku poziciju, da im prosto kažu to što ste vi uradili na Krimu nije legalno jer Srbija evo potpuno odustala od Kosova i Metohije, saglasila se sa postojanjem Republike Kosovo, tako da i tu očekujem da dobijemo određene poruke da će nas Rusija, da će štititi našu poziciju, da neće prihvatiti odluku kosovskih Albanaca, ali pored toga prva i svakako osnovna tema je Južni tok.
Hvala lepo, bio je ovo direktor Centra za strateške alternative, kolumnista Dušan Proroković.
Hvala vam.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, u studiju je moja koleginica Mirjana Blažić-Mikić.
Dobar dan.
Dobar dan. Autorka brojnih emisija, da napomenem, Srpski na srpskom.
Gosti iz prošlosti i
Zabavnik. Jeste, pa malo li je. Tri vrlo važne i vrlo interesantne emisije. Miro, šta ste nam pripremili za danas? Po običaju vi ne dajete pregled aktuelne štampe, današnje ili sadašnje, nego možda malo...
Odlazimo u prošlost.
Malo ranije.
Odlazimo
i to
u prošlost.
Malo je 100 godina.
Bar 100 godina, da. I danas se bavimo fotoreporterima. Naime, imena fotoreportera se mahom zaboravljaju i obično se prilikom listanja štampe na njih ne obraća pažnja, pa tako i danas malo ko zna ko je bio, na primer, Samson Černov, ali su i tekako poznate njegove fotografije iz Prvog svetskog rata, Izviđač ili Oko Sokolovo, odnosno portret srpskog izviđača Dragutina Matića, kao i snimci kralja Petra I koji osmatra bojište. I zato danas, da se ne zaboravi, prvo listamo New York Times od 17. marta 1918. godine, gde je objavljen obiman intervju sa Černovom, koji je američkom novinaru ispričao da je u Srbiju stigao iz Rusije 1912. kao dopisnik francuskog Ilustrasiona i ruskih novina Novo vreme i Rusko slovo. Pratio je srpsku vojsku u oba balkanska rata kao fotoreporter, snimio film Bitka na Bregalnici i 1913. najprej u Beogradskom oficirskom domu, a potom u Petrogradu, Parizu i Londonu, organizovao veoma zapažene izložbe svojih radova. I kada je počeo Prvi svetski rat, Černov se vratio u Srbiju i na poziv vrhovne komande, posle austrougarskih zverstava u Mačvi i Pocerini, pridružio se grupi ratnih slikara i fotografa, čiji je zadatak bio da snimcima sa bojišta i svakodnevnog vojničkog života i ratne pozadine razbiju sliku o Srbima kao divljem narodu koji je željan ratovanja koju je širila austrougarska propaganda. I tako, tokom 1914. Samson Černov je zajedno sa Đokom Bogdanovićem, vlasnikom bioskopa Kasina, snimao događaje na frontu prema Savi, razrušeni Šabac, prelazak srpske vojske preko Save, ja sam i donela tu neke slike, samo to slušalci ne mogu da vide, snimao i razaranje Beograda, a potom se zajedno sa srpskom vojskom povlačio preko Albanije i na tom putu snimio dramatične fotografije albanske zime i srpskih vojnika koji se bore sa hladnoćom, glađu i neprijateljem. E sad, imajući u vidu koliko je Černov tokom balkanskih ratova doprineo širenju povoljne slike o Srbiji u Evropi, predsjednik vlade Nikola Pašić odlučio je da Černova 1916. sa Krfa, gde je također napravio seriju izuzetnih fotografija, pošalje u London, da tamo organizuje izložbu i održi seriju predavanja. Inače, zvanični ratni fotograf srpske vojske bio je Rista Marjanović, dopisnik New York Heralda i Ilustrasiona. On je također izlagao u Francuskoj i Engleskoj. Snimali su i Vladimir Besić, Risto Šuković, pa Dragiša Stojadinović, koji je kasnije bio šef kinematografske sekcije na Solunskom frontu, ali smatralo se da će u inostranstvu uverljivija biti ona priča koju donosi neko ko nije Srbin, neko ko je neutralan, i u galeriji Kraljevskog instituta u Londonu 5. juna 1916. izložbu fotografija i akvarela Samsona Černova otvorio je ruski veliki knez Mihail Mihajlović Romanov, stric cara Nikolaja II. Bili su prisutni svi ambasadori savezničkih država, a sa Krfa je stigao i Nikola Pašić. Samson Černov je pred više od 600 zvanica gotovo sat i pogovorio o borbi srpskog naroda u balkanskim ratovima i velikom ratu, što je sutradan obilato propratila britanska štampa, a tekst u Evening Newsu novinar je završio rečima: Englezi, ne treba da se plašite tih mračnih boja. Idite da vidite kako se jedan narod sjajno borio i kako se i mi moramo boriti da ne bismo dočekali sudbinu ovog slavnog, herojskog naroda. Izložba je bila otvorena do avgusta, posjeta je bila velika, a tiraž kataloga sa 20 odabranih fotografija štampanih kao razglednice morao je da bude doštampavan. Tolika je bila potražnja. Inače, Černov je bio ruski jevrejin, on se posle vratio na Krf već u julu i toliko se vezao za Srbiju da je poželeo da pređe u pravoslavlje. Interesantno je da mu je kum na krštenju bio ministar vojni Božidar Terzić, a sa novom verom dobio je i novo ime Aleksandar po srpskom regentu.
Hvala Miri Blažić-Mikić, ovim je ujedno i završena emisija Novinarenje.